Καλησπέρα σε όλους. Είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Επιστημισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων του Νομού Αττικής. Είμαστε και πάλι μαζί μετά από δύο εβδομάδες, όπως κάθε Τρίτη στο καθιερωμένο ραντεβού μας, στις 7 το απόγευμα. Βρισκόμαστε μια ημέρα πριν από την κλαδική απεργία που έχει προκηρύξει το συνδικάτο μας και όλες οι δυνάμεις στρέφονται στην οργάνωση για την επιτυχή έκβαση της συγκεκριμένης απεργίας. Έχει προηγηθεί η Γενική Συνέλευση του Συνδικάτου μας που είχε μαζική συμμετοχή και παλμό και αποφασίστηκε προφανώς η απεργία η οποία ξεκινάει αύριο στις 6 το πρωί και ελπίζουμε να έχει και αυτή μεγάλη συμμετοχή, δυναμικότητα και είναι νομίζω μια ευκαιρία να διατρανώσουμε τα αιτήματά μας γιατί πραγματικά ο κλάδος του τουρισμού και του επιστημισμού, η βαριά βιομηχανία που λένε της χώρας, είναι... αποτελεί ένα άντρο εκμετάλλευσης για τους χιλιάδες εργαζομένους οι οποίοι είτε είναι σε νησιά είτε σε μεγάλα αστικά κέντρα πραγματικά δουλεύουμε εξαήμερα, εφταήμερα με μισθούς πείνας. Λοιπόν, επομένως όπως καταλαβαίνουμε όλοι η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στην αυριανή κλαδική απεργία και θα προσπαθήσουμε στο πλαίσιο αυτό να μιλήσουμε και με την Αθήνα, αλλά και με διάφορες άλλες περιοχές της Ελλάδας, όπως την Πάτρα, τη Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο, προκειμένου να δούμε πώς οργανώνεται και στις περιοχές αυτές ο αγώνας και πώς ακριβώς βιώνουν και οι συνάδελφοι την κατάσταση στην επαρχία και στα νησιά. Για να μην χάνουμε άλλο χρόνο, στην άλλη άκρη της γραμμής έχουμε την συναδέλφισσα την Λίνα Τυράλη, μέλος της διοίκησης του συνδικάτου μας και μέλος της Πανελλαδικής Γραμματείας του ΠΑΜΕ. Λίνα, καλησπέρα.
Καλησπέρα και από μένα.
Λίνα, σε μια μέρα μόλις πριν την απεργία, λίγες ώρες για την ακρίβεια, σε τι φάση βρισκόμαστε?
Ακριβώς όπως το είπες και εσύ, λίγες ώρες. Είμαστε, εντάξει, σε μια φάση πυρετόδους προετοιμασίας από όλες τις απόψεις, γιατί κακά τα ψέματα... μία απεργία δεν φτάνει μόνο να την προκηρύξεις, δεν φτάνει μόνο αν το θέλουμε να την προπαγανδίσεις οπτικά. Αυτό που είναι το βασικό είναι να χαζώσεις, πώς το λέμε, τους χώρους δουλειάς με περιοδίες, με παρεμβάσεις, να αναδείξεις μέσα σε κάθε χώρο δουλειά, αν το θέλουμε, και τα ιδιαίτερα ζητήματα που μπορεί να προκύπτουν σε κάθε χώρο, γιατί εντάξει και κατά ψέματα υπάρχουν κάποια πράγματα που είναι κοινά σε όλους τους χώρους, εντατικοποίηση, πώς το λέει, 7 ώρα, όπως το είπε, 7 ημέρα, καλά θα ήταν 7 ώρα, γλώσσα λανθάζει.
Γι' αυτό παλεύουμε σήμερα.
Ακριβώς 7 ώρα, πενθήμερο, 35 ώρα είναι από τα βασικά μας αιτήματα με δύο συνεχόμενα ρεπό. Λοιπόν, 7 ημέρα, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ που τα προβλέπει άλλωστε η Κλαδική Συλλογική Σύμβαση των Ξενοδοχών Υπαλλήλων που υπέγραψε πριν από 1,5 χρόνο εκεί η ηγεσία της Ομοσπονδίας. Χρειάζεται όμως, όπως είπα και αρχικά, να αναδεικνύουμε και στον κάθε χώρο τα ιδιαίτερα ζητήματα. Ας πούμε, για παράδειγμα, σήμερα το μεσημέρι είχαμε μια παρέμβαση, μαζική παρέμβαση του Συνδικάτου Επιστημισμού Τουρισμού και εργαζομένων συνδικαλιστών και τα λοιπά, έτσι, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, που εντάξει, στο χώρο που στεγάζεται αυτή τη στιγμή αυτό το ξενοδοχείο, όλοι ζήσαμε έναν τιτάνιο αγώνα που δώσαν οι εργαζόμενοι του προηγούμενου ξενοδοχείου εκεί επί 1,5 χρόνο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η νέα επιχείρηση νέων, πώς το λέει, επιχειρηματικών συμφερόντων, άλλων επιχειρηματικών συμφερόντων μάλλον, να το πούμε και έτσι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν δουλεύει το ξενοδοχείο με ελάχιστο μόνιμο προσωπικό. Οι υπόλοιποι είναι αυτό που λέμε εμείς εργαζόμενοι από δουλεμπορικά γραφεία, νοικιασμένοι, και ακόμα και αυτό το μόνιμο προσωπικό χτυπάει ατελείωτες βάρδιες δουλειάς, εντατικοποίηση με αποτέλεσμα να οδηγούνται σε, πώς το λέει, εκβιαστικές παρετήσεις επί της ουσίας. Τις προηγούμενες μέρες είχαμε και 8 απολύσεις, πράγμα που όπως καταλαβαίνουμε τώρα μέσα στη, πώς το λέει,
σε αυξημένες
πληρότητες, μπράβο, σε αυξημένες πληρότητες και τα λοιπά, καταλαβαίνουμε βέβαια ότι αυτό οδηγεί σε εντατικοποίηση. Ταυτόχρονα αυτή τη στιγμή που μιλάμε βέβαια Υπάρχει και παρέμβαση της Σωματιακής Επιτροπής του Συνδικάτου στα Goodies Everest σε κατάστημα των συγκεκριμένων αλυσίδων στη Γλυφάδα, ακριβώς επειδή και εκεί έχουμε απολύσεις, αλλά πώς το λέει, και τρομοκρατικές επιθέσεις απέναντι της εργοδοσίας, έτσι, η τρομοκρατία κτλ. Απέναντι σε συναδέλφους που έχουν μπει μπροστά στην οργάνωση της πάλι.
Θα και προσπαθήσουμε μάλιστα, το συγκεκριμένο ζήτημα να το αναδείξουμε στο τέλος της εκπομπής, να μιλήσουμε με κάποιον από τους συναδέλφους.
Ναι, το κατανοώ, γιατί αυτή τη στιγμή ακριβώς είναι και σε εξέλιξη η κινητοποίηση. Οπότε θα υπάρχει και καλύτερη εικόνα, νομίζω, προς το τέλος της εκπομπής. Αυτό όμως είναι η ουσία της δουλειάς. Αυτά τα δύο παραδείγματα είναι η ουσία της δουλειάς που έχουμε κάνει όλο το προηγούμενο διάστημα για να αναδείξουμε την ανάγκη της κινητοποίησης των εργαζομένων, της εισπύρωσης, της απάντησης που πρέπει να δώσουμε με απεργιακή κινητοποίηση μέσα στην καρδιά του. Στην καρδιά. Δεν είμαστε ακόμα στην καρδιά του καλοκαιριού, στην αρχή της σεζόν είμαστε, αλλά είναι η απάντηση που πρέπει να δώσουμε οι εργαζόμενοι, όχι μόνο στην εργοδοσία, θα πω εγώ, αλλά και σε οποιασδήποτε απόχρωση κυβέρνηση.
Αυτό είναι μια μεγάλη
προειδοποίηση. Απάντηση προειδοποίηση, γιατί ό,τι χρώμα και αν φοράει η επόμενη κυβέρνηση, γιατί εντάξει, ας μην το κρύβουμε, σε προεκλογική περίοδο είμαστε, ό,τι χρώμα και αν φοράει η επόμενη κυβέρνηση, λοιπόν, η πολιτική που θα συνεχίσει να ασκείται θα έχει το ίδιο πρόσημο. Πρόσημο εκμετάλλευσης των εργαζομένων, μείωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και ταυτόχρονα, βέβαια, επειδή μιλάμε και για τον κλάδο μας, ακόμα μεγαλύτερες φοροαπαλλαγές, ακόμα μεγαλύτερη δυνατότητα ξεζουμίσματος των εργαζομένων, χωρίς βέβαια να υπολογίζουμε και τι άλλο έρχονται και ζητάνε και απαιτούν και οι ίδιοι οι ξενοδόχοι και τρέβουν και τα χέρια τους.
Έτσι ακριβώς είναι.
Τα έχουμε ξανασυζητήσει άλλωστε τι ζητάνε και απαιτούν και οι ξενοδόχοι.
Νομίζω είναι πολύ χαρακτηριστικό το γεγονός ότι οι μεγαλοξενοδόχοι έχουν στην ευχέρειά τους 14 ελαστικές σχέσεις ευέλικτης εργασίας προκειμένου επί της ουσίας να έχουν πάνθυνο και ευέλικτο εργατικό δυναμικό και να το αξιοποιούν αναλόγως στις επιχειρήσεις τους. Και
ακριβώς έτσι.
Στο κομμάτι αυτό, Λίνα, θα ήθελα το σχόλιο σου, πατάει και το γεγονός όπως στο ξενοδοχείο στο οποίο έγινε η παρέμβαση σήμερα με τους ελάχιστους μόνιμους εργαζόμενους που πλέον νομίζω ότι όσοι είμαστε με ευέλικτη εργασία έχουμε καταλήξει να υπερτερούμε αριθμητικά από τους μόνιμους συναδέλφους.
Νομίζω ότι και εκεί που δουλεύεις εσύ είναι χαρακτηριστικά το ίδιο παράδειγμα.
Ακριβώς, έχει πλέον αντιστραφεί ο δείκτης και όσοι είμαστε με ευέλικτες εργασίες και εξτρά έχουμε καταλήξει να είμαστε περισσότεροι από το μόνιμο προσωπικό. Ωστόσο, θα ήθελα το σχόλιο σου όσον αφορά τώρα αυτό που έχει υπογράψει η Ομοσπονδία, την διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου στην σεζόν όταν έχουμε πληρότητα πάνω από 70%. Το λέω γιατί είχαμε δηλώσεις και από την Υπουργό Εργασίας, όπου επί της ουσίας διαστρέβλωνε την αλήθεια.
Κώστα μου, κοίτα να δεις. Η διευθέτηση του χρόνου εργασίας στον κλάδο μας, η υπογραφή, αν το θέλουμε, πριν από, αν θυμάμαι καλά, 5 χρόνια, μπορεί να ήταν και 6, δεν θυμάμαι ποια σύμβαση, γιατί πρώτα ήταν η σύμβαση που προέβλεπε το 10ωρο, νομίζω ότι ήταν η σύμβαση του 2014, και μετά ήρθε η συλλογική σύμβαση που προέβλεπε το 7ήμερο. Πρώτα ήρθε το 10ωρο και μετά ήρθε το 7ήμερο που, πώς το λέει, αντικατέστησε το 10ωρο. Έτσι, μην τρελαθούμε τώρα.
Ακριβώς.
Αυτή η υπογραφή δεν ήταν τίποτε άλλο παρά η νομιμοποίηση όσων εδώ και δεκαετίες κάνουν οι εργοδότες και ειδικά οι μεγαλοξενοδόχοι. Και είμαι σίγουρη βέβαια ότι το ίδιο ισχύει και στο κομμάτι του επισκεπτισμού, ό,τι έχει να κάνει σε περιοχές με έντονη εποχικότητα. Όλα όσα κάνουν εδώ και δεκαετίες. Εδώ και δεκαετίες οι εργαζόμενοι του κλάδου, οι εποχικοί εργαζόμενοι του κλάδου δουλεύουν χωρίς ρεπό, 12ωρα, 14ωρα. Όσο, πώς το λέει, το έχει πει χαρακτηριστικά και άλλος συνάδελφος, σκοτάδι με σκοτάδι, για το διχρονικό διάστημα που βουλιάζουν τα νησιά ή οι περιοχές και όταν αρχίζει και πέφτει η δουλειά, αρχίζουν τα πάρε τα ρεπό σου τώρα, Σεπτέμβρη μήνα ας πούμε, ή τέλη Σεπτέμβρη και φύγε. Ενώ η, πώς το λέει, η εποχικότητα, και αυτό γράφει και η σύμβαση άλλωστε, η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, ότι έσχατη ημερομηνία, πώς το λέει, πρόσληψη των εργαζομένων είναι 10 Ιουνίου και η ημερομηνία λήξης της σύμβασης, πώς το λέει, του εποχικού, είναι η ημερομηνία που κλείνει η επιχείρηση. Κι όμως, η πολύ πολύ μεγάλη πλειοψηφία των εποχικών επιχειρήσεων λοιπόν δεν λειτουργεί έτσι. Δεν λειτουργούσε καν έτσι, πόσο μάλλον τώρα. Η πολύ πολύ μεγάλη πλειοψηφία λειτουργεί ακριβώς όπως σου είπα, και που αυτό το ζήτημα ήρθε και έκανε νόμιμο, εάν το θέλουμε, η ίδια υπογραφή αυτή για τη διευθέτηση χρόνου εργασίας. Άλλωστε, και η, πώς το λέει, και η ίδια η Υπουργός Εργασίας, αλλά και η, πώς το λέει, η ηγεσία της Ομοσπονδίας, όταν υπογράφηκε αυτή η σύμβαση με το 7ήμερο, γυρίσανε και είπαν ένα συγκεκριμένο πράγμα και μάλιστα το παραδεχτήκανε ανερυθρίαστα. Ότι εδώ απλά ερχόμαστε να νομιμοποιήσουμε κάτι που ήδη συμβαίνει και γίνεται παράνομα, για να μην πηγάνε οι συνάδελφοι, οι ξενοδοχοϋπάλληλοι από τις μάντρες όταν έρχεται η επιθεώρηση εργασίας.
Είναι απολύτως χαρακτηριστική αυτή η φράση, σωστά. Έτσι
αυτό, αυτό είπανε, και δεν είναι δικιά μας έκφραση αυτή. Αυτή είναι δικιά τους έκφραση, δικιά τους παραδοχή. Ήρθαμε να κάνουμε νόμιμο αυτό που έτσι και αλλιώς συμβαίνει. Ας μην κοροϊδευόμαστε, ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, είπανε. Η απάντηση λοιπόν σε όλα αυτά είναι η απεργία. Και έτσι, για να δανειστώ την έκφραση ενός συναδέλφου μας δελιβερά από τη στάση εργασίας που κάναμε στον επιστημισμό, η απάντηση λοιπόν που έχουμε να δώσουμε είναι ότι το φρένο είναι χρήσιμο μόνο στο δρόμο και στην οδήγηση. Όχι φρένο στους αγώνες, στις διεκδικήσεις μας, στις απαιτήσεις μας για τη ζωή.
Και στις ανάγκες μας, ακριβώς έτσι.
Και στις ανάγκες μας, ακριβώς.
Επομένως, αύριο στην κλαδική μας απεργία είναι νομίζω μια πρώτη στάξη ως ευκαιρία, πατώντας πάνω σε όλη τη δουλειά που έχουμε κάνει προηγουμένως μέσα στους χώρους εργασίας, αλλά και μέσα από συνελεύσεις, συσκέψεις κτλ., να διατρανώσουμε τα αιτήματά μας και να συνεχίσουμε.
Και να πατήσουμε, γκάζι στον αγώνα.
Αυτό έρχεται και δένει συμπληρωματικά στην προηγούμενη έκφραση.
Ακριβώς, ακριβώς.
Και έτσι είναι, και έτσι θα πάμε με κεκτημένη ταχύτητα. Επομένως, Λίνα, ανανεώνουμε αγωνιστικά το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στην περιφρούρηση, ο καθένας στο χώρο δουλειάς του, και όλοι μαζί στις 9.30 στο Υπουργείο Τουρισμού στην Ελεοφόρα Αμαλίας.
Εντάξει λοιπόν. Ραντεβού λοιπόν αύριο πρωί.
Έτσι, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.
Ακούσαμε λοιπόν τη συναδέλφισσα τη Λίνα στην πρώτη μας συνέντευξη, και τώρα θα πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι και κατόπιν θα συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με την Πάτρα. Σε λίγο και πάλι μαζί.
Παίρνει τη ματιά ο χώρος τα όνειρά σου, και τα νερά του ποταμού να σε τράβαν μακριά. Ό,τι κι αν ονειρεύτηκες να φεύγει από κοντά σου, να πλώνεις μα τα χέρια σου να πέφτουν βαριά. Και τι δεν μου είχες ορκιστεί και τι δεν μου είχες τάξει, μα τώρα η απουσία μου σε κάνει και ξεχνάς. Δέσε καλά τις μαγικές στιγμές μας με μετάξει, και φώτισε τον ουρανό σχήμα της μοναξιές. Χωρίς πνοή, χωρίς ματιά, μόνο με τα όνειρά μου, με τρόχοι σαν οι άνεμοι που πάντα κυνηγώ. Αυτοί που με ορίζουνε, αυτοί που με πετάνε, αυτοί που με τεινάζουνε στο δικό στο κενό. Κορμί που σκίζεται στα δυο στα βράχια του αοράτου, μνήμες στολές και μια γλυκιά λύση της λησμονιάς, της μοναξιάς το κόκκινο από αίμα πίδακά του, που ξεπετάγεται σαν φως που φέγγει τη στεριά. Το μάγικος του φεγγαριού όνειρο πόλημά σου, το έχεις ξεχάσει κι είναι αργά καιρός να κοιμηθείς, με κάποιον που δεν το χωράει η μαγική αγκαλιά σου, τις ώρες που περάσαμε μαζί θα μοιραστείς. Μα εγώ πονώ για σένα ναι και σιωπηλά υποφέρω, μήπως τα μάτια που αγαπώ δακρύζουν στα κρυφά,
μαντίλια με πούλησε στην άδεια νύχτα και το ξέρω. Κάθε στιγμή σε φέρνω εδώ κοιτώντας τα νερά. Χορεύεις με τις μνήμες σου, πετάς με τα όνειρά σου. Αρχαίο δράματος χορός περνάς στην αγορά. Πετάς τα ρούχα σου γυμνός, αγγίζεις τη χαρά σου. Φωτίζεις μόνο μια στιγμή και ζεις για μια φορά.
Πάλι μαζί είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Επιστημισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων του Νομού Αττικής. Είμαστε όπως πάντα κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα μαζί σας και σήμερα την θεματική της εκπομπής, την μονοπωλή αν θέλετε, η αυριανή κλαδική απεργία, όπου εκεί βαράνε κυριολεκτικά όλα τα σφυριά, αλλά όχι μόνο στην Αθήνα. Στην άλλη άκρη της γραμμής μας έχουμε τον Βασίλη Βασιλείου, πρόεδρο του Συνδικάτου Επιστημισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων του Νομού Αχαΐας. Βασίλη, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Βασίλη, βρίσκεσαι και εργάζεσαι στον τρίτο μεγαλύτερο νομό όλης της χώρας και εν ώψη της αυριανής κλαδικής απεργίας θέλουμε να μας μεταφέρεις μια εικόνα και τον παλμό της προετοιμασίας της απεργίας.
Κοιτάξτε τώρα, εμείς αυτές τις τελευταίες μέρες, όπως είναι λογικό, όλες μας οι προσπάθειες επικεντρώνονται γύρω από την απεργία εδώ στον κλάδο. Έχουν γίνει συσκέψεις με εργαζόμενους, έχουν γίνει εξορμήσεις. Ήδη τώρα αυτή τη στιγμή βρίσκεται και η τελευταία εξόρμηση που κάνουμε μια προσπάθεια να ενημερώσουμε και τους τελευταίους εργαζόμενους στον κλάδο για την αναγκαιότητα των να απεργήσουν αύριο και να στείλουν το δικό τους μήνυμα τόσο στην εργοδοσία όσο και στο κράτος τους.
Βασίλη, μια ερώτηση τώρα λίγο πιο διευκρινιστική. Θα έλεγε κάποιος ότι για οποιονδήποτε λόγο η Πάτρα, η Αχαΐα κτλ. Δεν είναι τόσο τουριστική όσο π.χ. τα νησιά και θα αναρωτιόταν εντός εισαγωγικών εύλογα μα πόσο μεγάλη μπορεί να είναι η εκμετάλλευση και η εντατικοποίηση στα εκεί ξενοδοχεία. Πώς έχει η κατάσταση?
Κοιτάξτε, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Η Αχαΐα είναι γενικά ένας νομός, μπορώ να πούμε, υπανάπτυκτος τουριστικά. Δεν έχει μεγάλες τουριστικές μονάδες. Χαρακτηριστικά, να σας πω, ο τρίτος μεγαλύτερος νομός της Ελλάδας δεν έχει ένα πεντάστερο ξενοδοχείο. Mm-hmm. Υπάρχουν μόνο 2-3 μεγάλα ξενοδοχεία στην ακτογραμμή της Πάτας και όλες οι υπόλοιπες ξενοδοχειακές μονάδες είναι μικρές. Δεν είναι αναπτυγμένος ο τουρισμός εδώ στην Αχαΐα.
Τουλάχιστον όχι ακόμα, που... γιατί στο μέλλον.
Ναι. Με εξαίρεση τα Καλάβρητα, που και εκεί οι μονάδες είναι μικρές, είναι οικογενειακές επιχειρήσεις κυρίως. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δυσκολεύει και την οργάνωση των εργαζομένων στο συνδικάτο μέσα από αυτές τις μικρές μονάδες. Στην ουσία δουλεύουν.
Επειδή διαμορφώνει και έναν οικογενειακό χαρακτήρα, φαντάζομαι.
Ακριβώς. Και αυτή είναι η δυσκολία. Παρ' όλα αυτά, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ξενοδοχοϋπάλληλοι σε όλη την Ελλάδα, αντιμετωπίζουν και εδώ οι ξενοδοχοϋπάλληλοι, έστω και αν δεν υπάρχουν μεγάλες μονάδες. Και αυτά κυρίως τα τελευταία χρόνια, δεν ξέρω τι συμβαίνει και στην υπόλοιπη Ελλάδα, και νομίζω ότι τα ίδια κατάσταση.
Είναι κοινά τα ζητήματα προφανώς.
Έχει να κάνει κυρίως με την εντατικοποίηση της δουλειάς. Δηλαδή, μονάδες που δουλεύανε με 100 εργαζόμενους πριν 10 και 12 χρόνια, τώρα δουλεύουν με τους μισούς ή και λιγότερους, ακόμα λιγότερους. Και φυσικά, ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που αντιμετωπίζουμε εδώ πέρα είναι η απλήρωτη εργασία. Και στα ξενοδοχεία.
Υπάρχουν και συγκεκριμένα παραδείγματα, νομίζω, όπως στο καζίνο.
Ναι. Στο καζίνο η κατάσταση είναι τραγική, έχει ξεπεράσει κάθε.
Δώσε μας μια εικόνα, πες μας τι συμβαίνει εκεί πέρα.
Να σας πω ότι αυτή τη στιγμή στο καζίνο, καταρχήν να πούμε, είναι και ο χώρος που δραστηριοποιούμε και εγώ. Είμαι εργαζόμενος στο καζίνο και είναι ο χώρος που δραστηριοποιείται και ο γνωστός εργοδότης συνδικαλιστής, ο γνωστός Καραγεωργόπουλος.
Είσαι πολύ τυχερός που έχεις ένα τέτοιο αγωνιστή συνάδελφο.
Ναι, είμαι τόσο τυχερός που η εργοδοσία χρωστάει αυτή τη στιγμή στους εργαζόμενους 15, 16, 17 μισθούς. Χρωστάει σε κάθε εργαζόμενο δεκάδες χιλιάδες ευρώ.
Αυτό είναι η κατάσταση.
Ναι, όταν έχεις δύο εργοδότες στη δουλειά, ο ένας προέρχεται από το συνδικαλιστικό κίνημα και καλά, και ο άλλος είναι ο κανονικός εργοδότης, αυτά είναι τα αποτελέσματα.
Ακριβώς.
Και αυτά είναι τα αποτελέσματα και των εταιριών που λέει ότι φτιάχνει με συμμετοχή εργαζομένων κτλ. Να χρωστούνται αυτή τη στιγμή περισσότερο συνολικά στο καζίνο, η εργοδοσία χρωστάει γύρω στα 6 με 7 εκατομμύρια στους εργαζόμενους.
Νομίζω ότι τουλάχιστον οι συνάδελφοι, βασικά οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση του καζίνου, έχουν μια πρώτη στάξη ως ευκαιρία να βγάλουν συμπεράσματα για τον συνάδελφό τους, τον Καραγεωργόπουλο.
Ναι, νομίζω ότι κάθε μέρα δίνουμε αυτή τη μάχη να καταλάβουν επιτέλους ο κόσμος το τι εστί Καραγεωργόπουλος και τι είναι και οι τακτικές που έχει ακολουθήσει, το τι έχουν επιφέρει στους εργαζόμενους.
Και συνολικότερα ο εργοδοτικός συνδικαλισμός, έτσι.
Ακριβώς. Ο εργοδοτικός, δηλαδή πιο εργοδοτικός δεν γίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση. Έχουμε να το λέμε, να καφιόμαστε στην Ελλάδα ότι έχουμε τον πρώτο εργοδότη συνδικαλιστή, ίσως τον πιο γνωστό εργοδότη συνδικαλιστή, σίγουρα δεν είναι ο μόνος, είναι και άλλοι, οπότε όπως φαίνεται και από τα στοιχεία που έχει βγάλει το ΠΑΜΕ τους προηγούμενους μήνες. Αλλά αυτό είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, την οποία όμως την αντιμετωπίζουμε, νομίζω.
Και στην οποία το ΠΑΜΕ δικαιώθηκε και μετά από πολύμηνο αγώνα αποκαταστάθηκε και δικαστικά η πραγματικότητα.
Ναι, νομίζω
ότι
ήταν μια πρώτη δικαίωση. Αν και να σας πω την αλήθεια, εμείς περιμένουμε αυτή η δικαίωση να έρθει και μέσα και από τη ΓΕΣΕ, η ίδια απόφαση. Να πεταχτεί δηλαδή ο εργοδότης αυτός έξω και από τη ΓΕΣΕ. Και μετά φυσικά νομίζω ότι είναι καθήκον των εργαζομένων εδώ και στο καζίνο αλλά και στην πόλη της Πάτρας να τον πετάξουν μια και καλή έξω και όπως λέμε και εμείς εδώ. Να το στείλουμε λίγο παραδίπλα από το εργατικό κέντρο, είναι το επιμελητήριο Αχαΐας, να πάει ένα συνδικαλιστή εκεί μαζί με τους άλλους εργοδότες. Νομίζω έχει καλές προοπτικές να τα πάει καλά εκεί πέρα.
Έτσι ακριβώς. Επομένως, στο πλαίσιο της διεκδίκησης των δεδουλευμένων από τους συναδέλφους στο καζίνο, φαντάζομαι θα είναι μαζική η συμμετοχή και στην αυριανή απεργία.
Ναι. Αυτό θεωρούμε, γιατί κοιτάξτε, το καζίνο μαζί με την εστία του Πανεπιστημίου Πατρών, ελλείψη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων εδώ στην Πάτρα, είναι η πιο μαζική χώρη που έχουμε εδώ στο καζίνο.
Όπως στη λύση του Πανεπιστημίου και των ΤΕΗ.
Και αποτελεί τη μάζα των μελών του συνδικάτου αυτοί οι δύο εργασιακοί χώροι.
Υπάρχουν προβλήματα προφανώς και από την ελέσχη του Πανεπιστημίου και των ΤΕΗ εκεί στην Πάτρα. Πες μας τι συμβαίνει.
Ναι. Εκεί πέρα το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε εδώ και χρόνια σε αυτές τους δύο χώρους είναι οι εργολάβοι που έχουν μπει μέσα. Όλοι οι μόνιμοι πάλι έχουν αντικατασταθεί με εργολαβίες και μέχρι πριν λίγους μήνες αντιμετωπίζαμε πρόβλημα κυρίως με την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και την αποπληρωμή των μισθών. Μετά από απανωτές απεργιακές μάχες που δώσαμε, και εδώ είναι σημαντικό να πούμε ότι το σύνολο των εργαζομένων, 100% συμμετοχή σε αυτές τις απεργίες, στείλαμε το μήνυμα στον εργολάβο και τους τελευταίους μήνες μπορούμε να πούμε με την στεναρή παρέμβαση και του συνδικάτου αλλά και των ίδιων των εργαζομένων στις εστίες του Πανεπιστημίου, καταφέραμε και έχει ομαλοποιηθεί η μισθοδοσία, οι εργαζόμενοι πληρώνονται κανονικά στην ώρα τους, τα ρούχα, οι στολές, ό,τι προβλέπεται από την νομοθεσία παρέχονται κανονικά και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη νίκη του συνδικάτου, η οποία όμως έγινε με την ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων και αυτό είναι και ένα μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε, ότι όπου οι εργαζόμενοι εμπιστεύονται το συνδικάτο τους και αγωνίζονται μαζί με αυτό, καταφέρουν και έχουν αποτελέσματα.
Και κατακτήσεις. Έτσι ακριβώς είναι. Στην προηγούμενη εκπομπή αναδείξαμε και εδώ πέρα από τη φοιτητική λέσχη του Πολυτεχνείου τα προβλήματα που είχαν οι συνάδελφοι εκεί πέρα και με σειρά και συμμετοχή στην στάση εργασίας που είχαμε. Καταφέραν και διεκδίκησαν και πέτυχαν σειρά αιτημάτων. Ωστόσο, ένα μικρό σχόλιο είναι ότι οι κυβερνήσεις φεύγουν και οι εργολάβοι μένουν. Φαντάζομαι δεν είναι σημερινό μόνο το συγκεκριμένο ζήτημα.
Αυτό είναι μια πραγματικότητα και μάλιστα πριν δύο μήνες και οι τρεις τελευταίοι μόνιμοι πάλι που υπήρχαν μέσα στα μαγειρία του Πανεπιστημίου Πατρών. Να πούμε εδώ ότι τα μαγειρία του Πανεπιστημίου Πατρών, η εστία του Πανεπιστημίου Πατρών είναι μεγαλύτερη σε όλα τα Βαλκάνια. Συντίζει γύρω στους 8.000 φοιτητές. Οι τρεις τελευταίοι μόνιμοι υπάλληλοι που υπήρχαν έχουν φύγει από το Πανεπιστήμιο και πλέον υπάρχουν μόνο εργολαβικοί εργαζόμενοι εκεί μέσα.
Μόνο ελαστικά απασχολούμενοι.
Ακριβώς, ακριβώς. Καταλαβαίνετε τώρα με συμβάσει ορισμένου χρόνου πόσο δύσκολο είναι να απεργήσει ένας εργαζόμενος όταν ξέρει ότι σε 10-15 μέρες τελειώνει η σύμβασή του χωρίς συγκροτημένα δικαιώματα, σε μια ομοιρία μόνιμη. Αυτή η κατάσταση παλεύουμε για να αλλάξει. Και φυσικά αυτό που περνάμε στους εργαζόμενους είναι ότι θα αναφέρουμε, ας πούμε, και στις ανακοινώσεις μας ότι αυτή η αλλαγή δεν μπορεί να γίνει. Δεν θα γίνει μέσα από μια αλλαγή κυβερνήσεων. Μην ελπίζουν ότι η εναλλαγή των κυβερνήσεων μπορεί να φέρει αποτέλεσμα στα αιτήματά τους, παρά μόνο ο ίδιος ο αγώνας των εργαζομένων μέσα από το ταξικό του συνδικάτο μπορεί να φέρει κάποια αποτελέσματα.
Βαγγέλη, νομίζω, Βασίλη, με συγχωρείς, νομίζω το συνόψεις πάρα πολύ εύστοχα και αύριο θα είναι μια ευκαιρία και εσείς από την Πάτρα και εμείς από την Αθήνα να δώσουμε ένα δυναμικό παρόν και μια μαζική απάντηση απέναντι στα οξυμένα προβλήματα που από κοινού αντιμετωπίζουμε.
Αυτό ευχόμαστε και εμείς. Ελπίζουμε αυτή η απεργία να είναι το ξεκίνημα μια νέα αρχή για το συνδικαλιστικό κίνημα και ειδικά για τους εργαζόμενους του κλάδου. Δεν είναι εύκολη απεργία, το γνωρίζετε κι εσείς. Δεν έχει πάρει απόφαση η Ομοσπονδία, δεν στηρίζει η ΓΕΣΕΕ. Τέσσερα πρωτοβάθμια σωματεία την παλεύουν από τα κάτω, αλλά θα το παλέψουμε γιατί πιστεύουμε στις δυνάμεις μας, πιστεύουμε στους εργαζόμενους. Αυτό είναι το βασικό. Στη δύναμη που έχουν οι εργαζόμενοι και στη θέληση να παλέψουν όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν, να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις. Αυτό που λέμε και εμείς για τη δικιά μας αντεπίθεση που θα βάλει στο προσκήνιο τις
ανάγκες, μας ανάγκες
των εργαζομένων. Ακριβώς.
Έτσι ακριβώς. Βασίλη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη,
εγώ σας
καλή
ευχαριστώ
συνέχεια.
Πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ που είσαστε δίπλα μας και εσάς καλή συνέχεια. Να είστε
Γεια
καλά.
Χαρά. Στο σημείο αυτό να φύγουμε από την Πάτρα, να πάμε στο επόμενο τραγούδι μας που θα μπορούσε να είναι και το, αν θέλετε, το εμβατήριο της κυβέρνησης όσον αφορά τον τίτλο, γιατί λέγεται «Παραμύθια της Οκάς».
Σε λόγια πάλι θα χαθώ φτιασιδωμένα σαν από εκείνα που πουλώ στην αγορά, λόγια που ξέρω πως δεν νοιάζουν κανένα κι εγώ τα γράφω να περάσει η βραδιά. Κάτι τραγούδια για παράξενες αγάπες που επιζούν μόνο στα βάθη του μυαλού, κι όλες εκείνες τις μικρές μου αυταπάτες που κάθε νύχτα μου στοιχιώνουνε το νου. Τι με κοιτάς, τι με ρωτάς, ποιες αλήθειες να μάθεις ζητάς. Τι με κοιτάς, τι με ρωτάς, παραμύθια πουλώ τη σοκάς. Μα τώρα άκου τη σιωπή στη μελωδία, ξέρω θα φύγεις πριν χαράξει η αυγή. Τα λόγια τώρα πια δεν έχουν σημασία, όσα κι αν πω θα τα ξεχάσεις το πρωί. Μια μελωδία που τη σκάρωσα για σένα, που έχεις προλάβει τρεις φορές να μ' αρνηθείς, κι ένας αγέρας που φυσάει λυπημένα μου συντηρίζει πως κι απόψε δεν θα έρθει. Τι με κοιτάς, τι με ρωτάς, ποιες αλήθειες να μάθεις ζητάς. Τι με κοιτάς, τι με ρωτάς, παραμύθια πουλώ τη σοκάς. Τι με ρωτάς, ποιες αλήθειες να μάθεις ζητάς. Τι με κοιτάς, μη με ρωτάς, παραμύθια πουλώ τη σοκάς. Παραμύθια πουλώ, παραμύθια πουλώ, παραμύθια πουλώ τη σοκάς.
Και πάλι μαζί σας. Συνομίλησαμε προηγουμένως με την Πάτρα, πήραμε και από εκεί πέρα μία εικόνα για το πώς οι συνάδελφοι δουλεύουν την προετοιμασία της απεργίας. Και τώρα θέλουμε να σχολιάσουμε το εξής. Η κυβερνητική προπαγάνδα πραγματικά δεν έχει όρια. Χθες σε τηλεοπτική εκπομπή ακούσαμε την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Αχτσιόγλου, να σχολιάζει την κατάσταση που είναι διαμορφωμένη στον κλάδο μας, στον χώρο του τουρισμού και των ξενοδοχείων, και να ισχυρίζεται ανερυθρίαστρα, διαστρεβλώνοντας την πραγματικότητα, ότι σήμερα στον επίγειο εργασιακό παράδεισο στον οποίο ζούμε με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, εμείς οι ξενοδοχοϋπάλληλοι δουλεύουμε με πενθήμερο και οχτάωρο. Δεν έπεσαν εκεί πέρα οι πέτρες και οι κολόνες στο στούντιο να την πλαγώσουν, και συνεχίστηκε κάπως έτσι αυτό το κρεσέντο της προπαγάνδας. Βέβαια, της απάντησε και ένας δημοσιογράφος από το πάνελ, αλλά και ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος εκεί πέρα. Ωστόσο, πραγματικά θα έπρεπε να παρευρίσκεται και κάποιος οποιοδήποτε συνάδελφος εργαζόμενος, είτε από νησί είτε από τα ξενοδοχεία εδώ στην Αθήνα, γιατί πραγματικά πρόκειται για αισχρά ψεύδι. Στο σημείο αυτό έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον συνάδελφο, τον Νίκο τον Παπαγεωργίου, μέλους της εκτελεστικής γραμματείας του ΠΑΜΕ, ακριβώς για να κάνουμε μια κουβέντα και για την απεργία, αλλά και για να αποκαταστήσουμε την πραγματικότητα σε σχέση με αυτά τα ψέματα που ακούστηκαν χτες. Νίκο, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Νομίζω άκουσες την περιγραφή την οποία έκανα.
Ναι.
Είναι να γελάς ή να κλαις, δεν ξέρω.
Η Εφη Αχτσιόγλου είναι εκπρόσωπος τύπου, μην ξεχνάνε οι ακροατές, καλά λέω, είναι εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ τώρα μπροστά στις εκλογές, και λίγες μέρες πριν τις εκλογές προσπαθεί να υπερασπιστεί αυτά τα οποία δεν μπορεί να τα υπερασπιστεί με τίποτα. Αλλά τι να υπερασπιστεί, την αγνότητα του ΣΥΡΙΖΑ σε ό,τι αφορά το ότι πέρασε σε ό,τι έχει να κάνει με τις εργασιακές σχέσεις τα τελευταία χρόνια, ήταν ο καλύτερος συνομιλητής και το καλύτερο παιδί των θεσμών της Τρόικας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Eurogroup και όλα αυτά. Δεν υπάρχει κάτι που ζήτησαν σε ό,τι αφορά τον κόσμο της δουλειάς και δεν το έκανε. Δεν υπάρχει κάτι. Βεβαίως. Και αυτό λέω ότι δεν μας εκπλήσει το γεγονός ότι αυτό που συμφώνησαν οι ξενοδόχοι μαζί με τους εργατοπατέρες και στην Ομοσπονδία, δεν υπήρχε καμιά περίπτωση να μην το προωθήσει. Γι' αυτό και από τις πρώτες συμβάσεις που έκανε υποχρεωτικές ήταν αυτή. Και αν θέλουμε να είμαστε και ειλικρινείς, ποιος καλύτερος αβανταδόρος των ξενοδόχων δεν θα έκανε υποχρεωτική μια σύμβαση που καταργεί το πεντήμερο? Οι ξενοδόχοι ζητάγανε 30 χρόνια να καταργηθεί το πεντήμερο. 30 χρόνια. Προσπαθούσαν παντιοτρόπως, βέβαια το εφαρμόζουν, το έχουν καταργήσει στην πράξη, αλλά θέλανε να μην μπορεί να μπει, ας πούμε, η επιθεώρηση μέσα και να τους επιβάλλει πρόστιμο. Θέλανε να μην μπορεί ένας εργαζόμενος να σηκώσει κεφάλι και να πω: όχι, εγώ θέλω να δουλεύω όπως προβλέπει η νομοθεσία, που η νομοθεσία αυτή δεν το προβλέπει γιατί υπήρχε κάποιος καλός νομοθέτης, αλλά γιατί έγιναν τρομεροί συγκλονιστικοί αγώνες με το πεντήμερο και το οχτάωρο, που ξεκινάνε από τις αρχές όχι του αυτού του αιώνα, ούτε του περασμένου, του προπερασμένου αιώνα. Άρα λοιπόν, ό,τι και να λέει τώρα η Εφη Αχτσιόγλου, είτε ως υπουργός είτε ως εκπρόσωπος τύπου εκεί του ΣΥΡΙΖΑ, το μόνο που καταφέρνει να κάνει απέναντι στους εργαζόμενους του κλάδου είναι και να γελιοποιείται η ίδια και να μας θυμώνει περισσότερο. Εμείς αυτό το θυμικό δηλαδή θέλουμε να εκφραστεί και αύριο απέναντι στην εργοδοσία πρώτα απ' όλα, γιατί ο πρώτος μου στόχος είναι η εργοδοσία. Αυτή εξάλλου επωφελείται από όλα αυτά τα μέτρα. Απέναντι στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί όπως είπαμε ήταν το καλύτερο παιδί, είναι το καλύτερο παιδί, και βεβαίως εννοείται και απέναντι στον επίδοξο αυριανό πρωθυπουργό και στο κόμμα του εκεί, ο οποίος δεν κάνει και κάτι ο άνθρωπος περίεργο και παράξενο, πλασάρει στους επιχειρηματίες, στους μεγάλους επιχειρηματίες, αυτό που μπορεί, αυτό που έχει στο μυαλό του. Και το μυαλό του είναι να γενικευτεί αυτό το 7ήμερο, να μην μείνει μόνο στον τουρισμό ή στο δεν ξέρω σε ποιους άλλους κλάδους, αλλά να επεκταθεί παντού, στο εμπόριο, σε όλους τους κλάδους γενικά. Να μην υπάρχει σταθερός, ημερήσιος, εβδομαδιαίος, μηνιαίος χρόνος δουλειάς. Να δουλεύεις όπως θέλει η εργοδοσία, όποτε θέλει η εργοδοσία.
Αυτό ακριβώς προσπαθούν να επιβάλλουν. Ωστόσο, αποτελεί πρόκληση και για την κοινή λογική, αλλά και για μας, για τους εργαζόμενους του κλάδου που το βιώνουμε καθημερινά στο πετσί μας, να βγαίνει και να ισχυρίζεται πανελλαδικά τέτοια ψέματα. Και ο δημοσιογράφος εκεί πέρα τις έφερε ως αντιπαράδειγμα, διαβάζοντας μέσα από την σύμβαση της Τρενοσέ, ενός άλλου λοιπόν κλάδου, ότι προέβλεπε με την υπογραφή της, το κατέστησε δηλαδή υποχρεωτικό αυτό το πράγμα, το να δουλεύει σύμφωνα ο οδηγός με τις ανάγκες της επιχείρησης, εννιαήμερο σερί και παραπάνω ώρες ακόμα. Κάτι αντίστοιχο δηλαδή που προβλέπεται και από την διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου στον δικό μας τον κλάδο, όπου από 1η Ιουνίου μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, αν η πληρότητα είναι πάνω από 70%, μπορεί ο εργοδότης να μας απασχολεί έως και 10 μέρες σερί. Είναι κάτι...
Γιατί άμα είναι η πληρότητα κάτω από 70%,
έλατε,
Κώστα, ότι ο εργοδότης δεν θα τους απασχολεί τον άλλον 7 ημέρο και 12ωρο και 14ωρο κτλ. Το θέμα είναι ότι σε ό,τι αφορά ειδικά αυτή την κάστα των ξενοδόχων, που είναι σκληρή εργοδοσία και πραγματικά με πολύ γερά θεμέλια μέσα στο κράτος, στο καπιταλιστικό αυτό κράτος, είναι πραγματικότητα ότι αυτοί πρώτα εφαρμόζουν κάτι και μετά έρχεται κάποια κυβέρνηση και το νομοθετεί. Και όταν λέμε το εφαρμόζουν, το εφαρμόζουν τώρα. Το εφαρμόζουν πολλά χρόνια δηλαδή, πολύ πριν την κρίση, πολύ πριν την ανάπτυξη του 2000, δεκαετίες το εφαρμόζουν αυτό το πράγμα, προσπαθώντας προφανώς να κάποια στιγμή να το καταστήσουν και νόμο, να τελειώνει δηλαδή η ιστορία μια και καλή. Αυτό όμως είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να καταλάβει ο εργαζόμενος, ότι δεν θα μπορούσε ποτέ μόνος το ξενοδόχος να το κάνει, αν δεν είχε με το μέρος του τους ανθρώπους του μέσα στα σωματεία και στα συνδικάτα, γιατί αυτό είναι το κρίσιμο ζήτημα και σε αυτή τη σύμβαση και στη σύμβαση της ΟΣΕ. Αν και βεβαίως και από κοντά, αν δεν είχε και την κάθε πρώτη κυβέρνηση, να το επεκτεί παντού. Έτσι, να το κάνει υποχρεωτικό παντού, να μην μπορεί κανείς να πει όχι. Και αυτό το σημερινό 70%, αύριο μπορεί να είναι 40, μεθαύριο μπορεί να είναι 10, αλλά μην ψάχνεις πολύ μακριά. Δες, ας πούμε, ότι σε μεγάλο κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας σήμερα που πήγαμε περιοδία μπροστά και στην Αυριανή απεργία, βρήκαμε από τις 30 καμαριέρες που είχε εκεί πέρα, η μία ήταν με μόνιμη και σταθερή δουλειά και οι υπόλοιπες ήταν από διαφορετικά δουλεμπορικά γραφεία. Θα ρίξει δηλαδή ότι σε αυτές, ακόμα και αυτή η σύμβαση που έχει επεκτείνει η ΕΠΗ Αξιόγλου και που έχει υπογράψει η Ομοσπονδία με τους ξενοδόχους, εφαρμόζεται, ούτε καν αυτή δεν εφαρμόζεται. Γι' αυτό λέω ότι αυτό που θέλουν επί της ουσίας οι ξενοδόχοι είναι το πεδίο ανοιχτό να δουλεύουν οι εργαζόμενοι όπως θέλουν, όποτε θέλουν και για όσο θέλουν. Αυτό είναι στην κυριολεξία, αυτά τα τρία ζητήματα είναι. Και άλλη λύση από το να οργανωθούν οι εργαζόμενοι στα σωματεία τους και να ξεκινήσουν σε έναν αγωνιστικό δρόμο που δεν θα είναι σύντομος και εύκολος, δεν υπάρχει. Αλλιώς και οι ίδιοι εργαζόμενοι σημερινοί τριαντάριδες, η ζωή τους θα είναι κάθε μέρα και χειρότερη, και τα παιδιά μας και τα πιο νέα παιδιά, αλλά και οι πιο παλιοί που έχουν μια, ας πούμε, πείρα από εργατικές κατακτήσεις και από εργατικούς αγώνες. Να γιατί λοιπόν στην αυριανή απεργία δεν χωράει δεύτερη σκέψη από το να, όχι μόνο να απεργήσει ο άλλος να κάτσει σπίτι του, αλλά να απεργήσει, να έρθει στην απεργιακή συγκέντρωση 9.30 ώρα το πρωί έξω από το Υπουργείο Τουρισμού, που είναι και αυτό συμβολικό, γι' αυτό μαζευόμαστε εκεί.
Σίγουρα.
Στο Υπουργείο Τουρισμού και βεβαίως να πάμε απέναντι στις οργανώσεις των ξενοδόχων και των μεγαλοκαπιταλιστών του τουρισμού, να πάμε να τους δώσουμε μήνυμα ότι από μας δεν ξεμπέρδεψαν. Μπορεί να ξεμπέρδεψαν από τους ανθρώπους τους εκεί μέσα στο κίνημα, μπορεί να ξεμπέρδεψαν τις δίθεν αριστερές κυβερνήσεις, μπορεί να ξεμπέρδεψαν από πολλά άλλα πράγματα, από τους εργαζόμενους, τους αγωνιστές εργαζόμενους, δεν ξεμπέρδεψαν και να είναι σίγουροι ότι η φλόγα και η σπίθα που μπαίνει σήμερα είναι βέβαιο θα τους κάψει αύριο.
Και ακριβώς υποσχόμαστε η αυριανή απεργία να είναι μόνο η αρχή και η συνέχεια όλων των προηγούμενων αγώνων. Σίγουρα δεν θα είναι το τέλος, γιατί ακριβώς όσο οξύνονται τα προβλήματά μας και οι ζωές μας, τόσο πιο εντατικοί θα είναι και οι αγώνες εκ μέρους μας.
Έτσι ακριβώς.
Λοιπόν,
έτσι
ακριβώς. Νίκο, θέλεις να συμπληρώσεις κάτι?
Εύχομαι σε όλους καλό αγώνα αύριο, καλό κουράγιο, καλή υπομονή, ζέστη θα έχει, αλλά νομίζω ότι θα μας θα μας απαλύνει τη ζέστη και την ταλαιπωρία, η αγωνιστικότητα, το φρόνιμο και ο σκοπός για τον οποίο δίνουμε αυτούς τους αγώνες.
Και θα κατέβουμε. Νίκο, ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα και την αποκατάσταση της αλήθειας σε σχέση με το τι συμβαίνει στον κλάδο μας. Καλή συνέχεια και αγωνιστικό ραντεβού.
Καλό βράδυ σε όλους. Να είστε καλά, για χαρά.
Πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι μας, το που λέγεται, που είναι ο μηχανισμός από τον Νικόλα Άσιμο και έχει να κάνει και σε σχέση με τους μηχανισμούς της εργοδοσίας που παρεμβαίνουν μέσα στο εργατικό κίνημα.
Με πείσανε να γίνω ρεβιζιονιστής και να γυρίσω δίσκο. Θα έρθει όμως καιρός που κι εσύ θε να πιστείς πως έτσι δεν τη βρίσκω. Τι να κάνω, ήτανε γραφτό, θέλω δεν το θέλω, ό,τι τραγουδώ να το πουλώ, να ζήσω. Όταν πάω στον παραγωγό πρέπει να βολέψω, έτσι το γραφτό, να του γυαλίσει για να το πουλήσει, να έχει σαλέπι για να σας αρέσει. Να έχει θέμα με έρωτα και αίμα, να είναι λόγια, λόγια κομπολόγια, να σας καλοκαρδίσω, για να σας γαλουχίσω. Κι από χρέο συναδερφικό να χαμογελάω στο κοινό, να τους αλεύω για να το μερεύω, να τους φυρίζω, να το ελουρίζω, να το φουντώνω, να το ξεφουσκώνω και στην κομμούνα να είμαι οπορτούνα, για να σας εκτονώνω με πλαίσιο τον νόμο. Είναι μου πάνε να κρύβεις τα τρώτα των καθιερωμένων, για να διατηρήσω με τα οικονομικά των ευαρεστημένων. Σιγουριά και δόξα το Θεό, τα καλά στον καπιταλισμό είναι πως έχει βίδα. Άμα πιάσεις το μηχανισμό, από τα αυτιά τον πιάνεις το λαγό. Τον Μπελοπίδα τρως με μια τσιμπίδα, στην Παρθενόπη χαρίζεις ένα τόπι, και με τα χρόνια γυρνάς στα σαλόνια. Ξεχνάς πια μάνα, σε γέναε στο κλάμα, και του εργάτη καβάλισε στην πλάτη. Μάθε να πει αμάν πια και πάσε στα κομμάτια, και άιστα κομμάτια. Με πείσανε να γίνω ρεβιζιονιστής και να γυρίσω δίσκο. Θα έρθει όμως καιρός που κι εσύ θε να πιστείς πως έτσι δεν τη βρίσκω.
Και πάλι μαζί συνεχίζουμε την σημερινή εκπομπή, η οποία ασχολείται αποκλειστικά με την οργάνωση της αυριανής κλαδικής μας απεργίας, και στο πλαίσιο αυτό από την Αθήνα πήγαμε στην Πάτρα, γυρίσαμε στην Αττική και με ταχύτητα φωτός ταξιδεύουμε για τη Θεσσαλονίκη, γιατί στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο συνάδελφος ο Κυριάκος ο Τσιαούσης, πρόεδρος του Συνδικάτου Εργατοϋπαλλήλων των Τουριστικών και Επιστημικών Επιχειρήσεων του νομού Θεσσαλονίκης, Πιερίας και Χαλκιδικής. Κυριάκο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, συνάδελφοι.
Λοιπόν, Κυριάκο, όπως προείπα, σήμερα δίνουμε σε όλη την Ελλάδα όλες μας τις δυνάμεις προκειμένου να οργανώσουμε με επιτυχία την αυριανή κλαδική απεργία, και θέλουμε να μας δώσεις μια εικόνα για το πώς προετοιμάζεστε εσείς εκεί πάνω για τον αυριανό αγώνα.
Καταρχήν, θα μου επιτρέψετε για άλλη μια φορά να κάνω ένα σχόλιο. Είναι σημαντικό να το τονίζουμε ότι δεν είναι τυχαίο το ότι είστε από τους ελάχιστους που δείξαν ανταπόκριση στην προσπάθεια που κάνουμε να γνωστοποιηθεί αυτό το θέμα και να φέρουμε φυσικά στο γεγονός ότι η πλειοψηφία των μέσων ενημέρωσης και εδώ στη Βόρεια Ελλάδα προσπαθεί να αποσιοποιήσει προσπαθεί να θάψει, όπως λέμε χαρακτηριστικά, αυτή την προσπάθεια την οποία κάνουμε, αυτή τη μάχη την οποία δίνουμε. Τώρα, όπως αναφέρατε και εσείς, είμαστε στην τελική ευθεία, τελευταία μέρα παραμονής της απεργιακής μάχης, μια απεργιακή μάχη, μια απεργία που προκηρύχθηκε με πρωτοβουλία των ταξικών δυνάμεων και που, όπως αναφέρατε και εσείς, εκφράζεται αυτή τη στιγμή και οργανώνεται σε μια σειρά πόλεις της χώρας, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι σε άλλες πόλεις που δεν έχει προκηρυχθεί απεργία, δεν υπάρχουν όμως αντίστοιχες αγωνιστικές πρωτοβουλίες από τις αγωνιστικές, από τις ταξικές εκεί δυνάμεις. Εδώ και στην Θεσσαλονίκη λοιπόν είμαστε στην τελική ευθεία, δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό και τον καλύτερό μας σε αυτό δεν μπορούμε να το δώσουμε μακριά και έξω από τους χώρους δουλειάς. Εκεί είμαστε και με μια μικρή ανάπαυλα σήμερα για να επικοινωνήσουμε μαζί και πάλι συνεχίζουμε μέχρι αργά το βράδυ, γιατί ως γνωστόν ο κλάδος δεν κοιμάται ποτέ. Να πούμε ότι δεν είναι εύκολη μάχη, δεν είναι εύκολη από τη σκοπιά ότι ξέρουμε καλά ποιον έχουμε απέναντί μας. Έχουμε ένα τουριστικό κεφάλαιο το οποίο και την περίοδο που διανύουμε, δηλαδή που πάμε σε αυτό που χαρακτηρίζουμε full season περίοδο, προσπαθεί να οργανώσει τους μηχανισμούς τους έτσι ώστε να αποτρέψει τους εργαζόμενους να σηκώσουν κεφάλι. Έχουμε απέναντί μας τις εργοδοτικές δυνάμεις στο κίνημα σε επίπεδο Ομοσπονδίας, Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Είναι χαρακτηριστικό ότι εδώ στη Θεσσαλονίκη είμαστε πολυδιασπασμένοι με ευθύνη αυτών των δυνάμεων. Στον ίδιο κλάδο δραστηριοποιούνται μια σειρά σωματεία, ξενοδόχο υπάλληλοι, σερβιτόροι, μάγειρες, αρτοποιοί, ζαχαροπλάστες κτλ. Οι οποίοι στο κάλεσμά μας για αυτή τη μάχη για άλλη μια φορά σφυρίζουν αδιάφορα, δείχνοντας ποια είναι η πραγματική τους έγνοια σχετικά με τα προβλήματα των εργαζομένων. Και φυσικά δεν είναι εύκολη μάχη από τη σκοπιά ότι εν ώψη και εκλογών δεν είναι λίγοι αυτοί οι μνηστήρες της, δεν είναι λίγοι οι μνηστήρες της, πώς να το πω έτσι, κυβερνητικής καρέκλας, οι οποίοι εντείνουν τα διλήμματά τους σε βάρος των εργαζομένων, προσπαθούν για άλλη μια φορά να εφαρπάξουν την ψήφο τους και να τους δώσουν να καταλάβουν ότι εντάξει, μωρέ, κάτσε εσύ και θα σου λύσω εγώ το πρόβλημα, ενώ ξέρουμε καλά ότι και την επόμενη των εκλογών, όποιος και αν θα βγει ως κυβέρνηση, όποιος και αν θα πάρει, να το πούμε έτσι, την κυβερνητική σκυτάλη, ξέρουμε καλά ότι αυτή την κατάσταση την οποία βγαίνουμε και στους χώρους δουλειάς και εκτός από τους χώρους, θα τη συνεχίσουμε να την ζούμε.
Επομένως, Κυριάκο, αν καταλαβαίνω καλά, αυτό που κυριαρχεί και πάνω στον χώρο και στον νομό της Θεσσαλονίκης και στους υπόλοιπους όμορους, είναι ότι και εν ώψη των εκλογών κυριαρχεί μια λογική εφησυχασμού, ταξίματος και παροχολογίας, προκειμένου ακριβώς να μην απεργήσουν και διεκδικήσουν κάτι οι εργαζόμενοι.
Εντάξει, αυτό είναι κάτι, αυτό λέω ότι αυτό είναι ένα ζήτημα που το αντιμετωπίζουμε καθημερινά, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, συνέχεια, όχι μόνο εν ώψη εκλογών, απλά εν ώψη εκλογών, είναι, ας το πούμε έτσι, γίνονται ακόμη πιο θρασείς αυτοί οι πολιτικοί φορείς και οι πολιτικοί παράγοντες, οι οποίοι είναι οι ίδιοι αυτοί που μας φέραν σε αυτή την κατάσταση, ψηφίζοντας παλιά και νέα αντεργατικά μέτρα, που έρχονται και λένε τώρα ότι πρέπει να εμπιστευτείς την ψήφο μας εμάς, γιατί εμείς θα σε βγάλουμε από το αδιέξοδο, γιατί εμείς θα σε βγάλουμε στην ανάπτυξη. Μια ανάπτυξη όμως που ως κλάδος τη ζούμε καλά στο πετσί μας όλα αυτά τα χρόνια, με τα ρεκόρ κερδών. Θυμίζω ότι και εδώ στην περιοχή μας υπάρχει η Χαλκιδική, η οποία αποτελεί ναυαρχίδα του τουριστικού κεφαλαίου και πανελλαδικά. Θυμίζω ότι η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι η πρώτη περιφέρεια σχετικά με αφίξεις πανελλαδικά. Έτσι, άρα αυτή την ανάπτυξη την οποία ευαγγελίζονται κάποιοι και ισχυρίζονται κάποιοι, τη ζούμε στο πετσί μας, τη ζούμε με τις συνθήκες δουλειές που έχουμε περιγράψει να μην σταθούμε, αλλά με τις πάνω από 10 ελαστικές μορφές εργασίας, με τους νεκρούς διανομής, με την ανασφάλιστη εργασία, με 1.002 ζητήματα. Συνεπώς, εμείς βάζουμε από την άλλη πλευρά ότι αυτά που υπόσχονται οι διάφοροι πολιτικάντιδες που πίνουν νεράκι στο όνομα αυτού του μοντέλου ανάπτυξης, βάζουμε το δικό μας πλαίσιο απέναντι σε αυτούς. Βάζουμε το δικό μας πλαίσιο απέναντι στους εργατοπατέρες και απέναντι στην ίδια την εργοδοσία που ούτως άλλως είναι τα αφεντικά της. Και λέμε ότι εμείς παλεύουμε τώρα για πλήρη και σταθερή εργασία δουλειάς, όχι για αύριο, τώρα. Εμείς παλεύουμε τώρα για πενθήμερο 7ωρο, 35ωρο με κατοχυρωμένα σε όλες τις ειδικότητες του κλάδου τα βαρέα και τη γυνά, με επαναφορά και διεύρυνση και στον επισητισμό του ΕΦΑΠΑΞ, έτσι, με ουσιαστικά μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται στο βαθμό του δυνατού τα εργατικά ατυχήματα, γιατί εδώ θέλει μια μεγάλη αναμέτρηση και με την εντατικοποίηση της δουλειάς. Έτσι, εδώ βάζουμε ως πλαίσιο πάλι και βέβαια και δεν ξεχνάμε τους εποχικά εργαζόμενους, τους ανέργους συναδέλφους μας που κάνουν ωραίες και η πλειοψηφία αυτών δεν παίρνουν τα ψίχουλα που κάποιοι το χαρακτηρίζουν και ως επίδομα ανεργίας, που λέμε εμείς επίδομα ανεργίας στα 600 ευρώ, από τη σκοπιά βέβαια το ότι έχουμε ως να το πω δεδομένο ότι εμείς πρέπει να πάει ο κατώτερος μισθός στα 751 μισθό, ο μισθός, και έχουμε δεδομένο ότι πρέπει να επανέλθουν οι κρατικές συμβάσεις εργασίας που χοντροκομμένα τώρα τα βάζω, δεν προβλέπεται να πληρώνεται κάποιος εργαζόμενος του κλάδου κάτω από 900 ευρώ. Αυτά είναι τα δεδομένα. Οι εργαζόμενοι όπου σταθούμε στους χώρους δουλειάς φαίνεται ότι αντιλαμβάνονται αυτό που τους περιγράφουμε. Πώς να μην το κάνουν άλλωστε, αφού οι ίδιοι νιώθουν αυτά που περιγράφουμε, οι ίδιοι βιώνουν αυτά που περιγράφουμε. Το στοίχημα είναι να δώσουμε αναμέτρηση με τον φόβο, να δώσουμε αναμέτρηση με τη λογική του μικρότερου κακού.
Να δώσουμε πρέπει να σπάσει να δώσουμε οπωσδήποτε.
Έτσι, και να αυτό προσπαθούμε πρώτα και κύριο συνδικάτο να τονίσουμε, ότι τελικά εδώ κανείς δεν μπορεί και δεν πρέπει πλέον να είναι μόνος απέναντι σε όλη αυτή την κατάσταση.
Κυριακό, νομίζω
και
πόσο
μάλλον και μετά τις εκλογές.
Τα συνόψεις πάρα πολύ εύστοχα.
Λοιπόν, αυτά από πλευράς μας. Θέλω να πιστεύω ότι αύριο θα έχουμε μια μαζική, και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να έχουμε μια μαζική κινητοποίηση. Θέλω να πιστεύω ότι θα μετρήσουμε νέους χώρους δουλειάς οι οποίοι θα συμμετέχουν στην απεργία, νέους εργαζόμενους που θα μπαίνουν στη δράση. Είναι σημαντικό στοίχημα αυτό για μας. Και θέλω να πιστεύω ότι θα μπορούμε να μιλάμε με πιο μεγάλη αισιοδοξία από την αυριανή μέρα και έπειτα, γιατί ξαναλέμε, εμείς δεν κάνουμε έναν αγώνα και τέλος. Αυτός ο αγώνας, όπως και όλοι οι προηγούμενοι, είναι στα πλαίσια μιας προσπάθειας συνολικότερης, ούτως ώστε να συνταχθούμε, να βάλουμε εν πάση περιπτώσει τους όρους που εμείς θέλουμε και να επιβάλλουμε τους σχετισμούς που χρειάζονται για να μιλήσουμε επιτέλους για μια καλύτερη προοπτική.
Ακριβώς έτσι είναι. Καλύτερο κλείσιμο δεν θα μπορούσε να κάνεις. Να δώσουμε αγωνιστικό ραντεβού από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη. Ο καθένας
στις 10 το πρωί θα είμαστε στην πλατεία Αριστοτέλους, με Μητροπόλεως γωνία, ένα κεντρικό σημείο της πόλης. Εκτιμάμε τώρα ενδεχομένως πώς θα εξελιχθεί η συγκέντρωσή μας. Υπάρχουν κάποιες σκέψεις. Θα φανεί αύριο. Και όπως είπες και εσύ, δίνουμε αγωνιστικό ραντεβού και για αύριο και για τις επόμενες μέρες.
Καλή συνέχεια. Καλόν αγώνα και θα είμαστε σε επικοινωνία για οτιδήποτε χρειαστεί.
Καλή συνέχεια, Ζνάδη.
Γεια σου, Κυριάκο.
Χαιρετισμούς, για χαρά.
Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι μας και να προχωρήσουμε κατόπιν στην επόμενη συνέντευξη.
Και να, τι θέλω τώρα να σας πω. Μες στις Ινδίες, μέσα στην πόλη της Καλκούτας, φράξαν το δρόμο σε έναν άνθρωπο. Αλυσοδέσαν έναν άνθρωπο εκεί που ευάδιζε. Να το λοιπόν, γιατί δεν καταδέχομαι να υψώσω το κεφάλι στα στροφώτιστα διαστήματα. Θα πείτε, τα άστρα είναι μακριά κι η γη μας τόσο δα μικρή. Το λοιπόν, ότι και να είναι τα άστρα, εγώ τη γλώσσα μου τους βγάζω. Για μένα το λοιπόν το πιο εκπληκτικό, πιο επιβλητικό, πιο μυστηριακό και πιο μεγάλο είναι ένας άνθρωπος που τον βοδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοβαίνουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον βοδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοβαίνουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον φοβίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοβαίνουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον φοβίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοβαίνουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον φοβίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοβαίνουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον φοβίζουν να βαδίζει. Ένας άνθρωπος που τον αλυσοβαίνουνε.
Και πάλι μαζί σας είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Επιστημισμού Τουρισμού. Έχουμε ταξιδέψει από την Αθήνα στην Πάτρα στη Θεσσαλονίκη και φυσικά θα καταλήξουμε στην Κρήτη, όπου στο τηλέφωνο στην άλλη άκρη της γραμμής έχουμε τον συνάδελφο τον Βαγγέλη τον Σοφίου, μέλος της διοίκησης του Διοικητικού Συμβουλίου των Ξενοδοχείων Υπαλλήλων και του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου. Βαγγέλη, καλησπέρα.
Καλησπέρα από το Ηράκλειο.
Βαγγέλη, σήμερα η εκπομπή, όπως κατάλαβες, είναι αφιερωμένη στην αυριανή απεργία, την οποία προετοιμάζουμε με κάθε τρόπο. Και στο πλαίσιο αυτό επικοινωνούμε μαζί για άλλη μια φορά, προκειμένου να μας δώσεις μια εικόνα από μια σειρά κινητοποιήσεων στις οποίες έχει προχωρήσει η ΔΑΣ των ξενοδοχοϋπαλλήλων. με συγκεκριμένα πράγματα και αιτήματα.
Ναι, ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα οι παρεμβάσεις και οι κινητοποιήσεις της δάσκων ξενοδοχοπαλλήλων εδώ στο Ηράκλειο έχουν πολλαπλασιαστεί. Κάνουμε μια προσπάθεια και μπροστά στην οργάνωση της απεργιακής μάχης, παρόλο που δυστυχώς εμείς στο Ηράκλειο το δικό μας σωματείο δεν δέχτηκε να συμμετέχει, να συντονιστεί, να πάρει τέλος πάντων μια απόφαση για αγωνιστικές διεργασίες μπροστά σε αυτή την απεργία. Παρ' όλα αυτά εμείς ανεξάρτητα από αυτό συνεχίζουμε μια δραστηριότητα. Ήδη το τελευταίο παράδειγμα είναι η δυναμική παρέμβαση που έγινε σε ξενοδοχείο του ομίλου Μίτσι και συγκεκριμένα στο Ρινέλα Μπιτς στο Ηράκλειο. Ένα ξενοδοχείο από τα πολλά βέβαια, τα οποία με το έτσι θέλω οι εργοδότες δεν εφαρμόζουν την κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας. Έγινε λοιπόν μια παρέμβαση για να δηλώσουμε ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται να αφήσουμε να περνάει έτσι με το έτσι θέλω του εργοδότη η καταστρατήγηση έστω και αυτών των συλλογικών συμβάσεων που είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόσουν. Μάλιστα στο Ηράκλειο έχουμε και εξελίξει το τελευταίο διάστημα με την τοπική συλλογική σύμβαση των ξενοδοχοπαλλήλων, η οποία επίσης έγινε υποχρεωτική. Αυτό που στην ουσία εμείς αναδεικνύουμε στους εργαζόμενους είναι ότι καμία υπουργική απόφαση δεν πρόκειται να κάνει υποχρεωτικές τις συλλογικές συμβάσεις. Αν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι δεν το θελήσουν, δεν οργανωθούν, παλέψουν αποφασιστικά μέσα στους χώρους δουλειάς για να κάνουν πράξη την εφαρμογή των συμβάσεων αυτών και φυσικά να ανοίξει ο δρόμος και για υπογραφή ακόμα καλύτερων συμβάσεων, συμβάσεων με καλύτερους όρους δουλειάς, γιατί όπως και να έχει και οι υπάρχουσες, όσο και να έδωσαν ένα μικρό περιθώριο, πήραν πράγματα πίσω και κατοχύρωσαν μια σειρά προνόμια και για τους ίδιους τους ξενοδόχους, όπως την απελευθέρωση του ωραρίου, τη διευθέτηση του χρόνου κλπ.
Έτσι ακριβώς είναι και έχουμε ως εργαζόμενοι να αντιμετωπίσουμε συνολικά την εργοδοτική αυθαιρεσία, την εντατικοποίηση και τα δεκάδες, εκατοντάδες φανερά κρυμμένα ή φανερά εργατικά ατυχήματα, έτσι, τα οποία πολλές φορές δεν βλέπουν καν το φως της δημοσιότητας, είτε από φόβο είτε πραγματικά από άγνοια.
Έτσι ακριβώς. Και παρόλο που εδώ στο Ηράκλειο δεν υπάρχει και απόφαση για συμμετοχή στην απεργία, εμείς συνεχίζουμε ένα πρόγραμμα παρεμβάσεων και κινητοποιήσεων και είναι σημαντικό επίσης ότι στις 20 του μήνα την Πέμπτη, στις 7 η ώρα το απόγευμα στο εργατικό κέντρο του Ηρακλείου θα γίνει συνέλευση του Σωματείου Ξενοδοχοπαλλήλων, έστω και ετεροχρονισμένα, φυσικά με σκοπιμότητα της πλειοψηφίας της διοίκησης. Παρ' όλα αυτά θεωρούμε ότι η συμμετοχή μαζική όλων των συναδέλφων είναι απαραίτητη για να δούμε πώς θα κινηθούμε, πώς θα σχεδιάσουμε τα επόμενα μας βήματα.
Να ευχηθούμε να έχετε μαζική προσέλευση από ένα κόσμο ο οποίος βιώνει σίγουρα στο πετσί του όλη αυτή την έντονη εκμετάλλευση και ειδικά στην Κρήτη όπου πραγματικά κάθε καλοκαίρι βουλιάζει. Από την εικόνα που έχω καταλαβαίνω ότι και αυτό το καλοκαίρι θα συμβεί το ίδιο ακριβώς και μιλάμε τώρα για ένα νησί το οποίο προσελκύει και εγώ δεν ξέρω πόσες χιλιάδες τουρίστες από όλο τον κόσμο.
Έτσι ακριβώς. Ένα μόνο στοιχείο να πω για να μην σας καθυστερήσω. Στο Ηράκλειο, μάλλον συνολικά στην Κρήτη, το 2018 είχαμε 4,5 εκατομμύρια αφήξεις εξωτερικού. Τα έξοδα των τουριστικών επιχειρήσεων ήταν 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Από τα 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ, μόλις τα 150 εκατομμύρια ήταν μισθοί στους ξενοδοχοϋπάλληλους. Από εκεί να καταλάβει δηλαδή πόσο μεγάλο είναι το περιθώριο κέρδους που έχουν οι ξενοδόχοι, πόσοι νέες επενδύσεις που περπατάνε και γίνονται ολοένα καθημερινά όλο και πιο πυκνές στο νησί, στην ουσία γίνονται στην πλάτη και με τον υδρότα και το αίμα των ξενοδοχοπαλλήλων.
Ακριβώς έτσι είναι. Πραγματικά τα νούμερα είναι αδιανόητα από τη μία και από την άλλη ενδεικτικά το τι πλούτο παράγουν οι εργαζόμενοι και ότι στο τέλος καταλήγουν να συμβιβάζονται με ένα πραγματικά ψίχουλο το οποίο μας το πετάνε και ζητάνε και τα αρέστα. Λοιπόν, Βαγγέλη, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τη σημερινή κουβέντα. Να ευχηθούμε καλή συνέχεια στις κινητοποιήσεις και στους αγώνες σας και θα είμαστε πάντα εδώ πέρα για να αναδεικνύουμε τα προβλήματα που υπάρχουν και στην Κρήτη. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Πάμε στο πρώτο τελευταίο τραγούδι μας και επανερχόμαστε.
Όλο νυχτιστό πότισες με το κρασί του μύδα κι ο φάρος τον ελίκνιζε με τρεις αναλαβές. Δίπλα ολοστρόμος με μακριά πειρατική φλεξίδα κι αλάργα μας το σκότεινο λιμάνι του Γκαμπές. Απά στο γλυκό χάραμα σε φίλησε ο πνιγμένος κι όταν ξυπνήσεις με διπλή καμπάνα θα πνιγείς. Στο κάθε χάδι κι ένας κόμπος φεύγει ματωμένος απ' το σημάδι της παλιάς κινέζικης πληγής. Ο παπαγαλός σου στείλε στερνή φορά το γεια σου κι απάντησε απ' το στόκολο σπασμένα ο θερμαστής. Πέτα στο κύμα το μπαλιό που σκούριασε σου γεια σου κι άντε μονάχη στο προωραίο εις τον ακρέμαστης. Γράφει προπέλα φεύγοντας ξοπίσω σε προδίνω κι ο γρίλος το ξανασφυράει στρίγκα του τιμονιού. Μη φεύγεις πες μου το πνίξες μια νύχτα στο Λονδίνο ή σταυρομιάρικα νερά κάποιου άλλου λιμανιού. Ξυπνάν οι ναύτες του βυθού ρισάλτο να βαρέσουν κι απένας σου χτενίσουνε για πάντα τα μαλλιά. Τρώχεις εκείνα τα σπαθιά του λόγου που μ' αρέσουν και ξαναγύρνα με τις φωκές πέρα στη σπηλιά. Τρεις μέρες παγάν τα καρφιά και τρεις που σε καρφώναν και εσύ με τις παλάμες σου πεισματικά κλειστές. Στερνή φορά κι ανώφελα ξορκίζεις τον τυφώνα που μας τραβάει για τη στεριά με τους ναυαγιστές.
Και πάλι μαζί, λίγο πριν το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής, θα πάμε να πάρουμε μια ζωντανή εικόνα και τον παλμό από την παρέμβαση που έχει κάνει η Σωματιακή Επιτροπή του Συνδικάτου μας στα Goodies Everest, στην περιοχή της Γλυφάδας. Στην άλλη άκρη της γραμμής έχουμε τον συνάδελφο μέλος της διοίκησης του συνδικάτου, τον Κώστα Μπατζάκη. Κώστα, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Θέλουμε να μας μεταφέρεις τώρα το κλίμα από την παρέμβαση στην οποία έχετε προβεί στον όμιλο της Βιβάρτια στη Γλυφάδα και να μας πεις με ποια αιτήματα έχετε πάει εκεί πέρα.
Η παρέμβαση σημερινή είναι κάτι παραπάνω από συμβολική, γιατί ο συγκεκριμένος όμιλος των Goodies Everest έχει δει μπροστά και εδώ τώρα με τις τάσεις και τις συνθήκες εργασίας που επιβάλλει και στο κατάστημα της Γλυφάδας αλλά και γενικότερα, στο να διαλυθεί ότι ό,τι έχει απομείνει μόνιμο και σταθερό από τις εργασιακές σχέσεις στον κλάδο. Είναι από τους μεγαλύτερους όμιλους στον κλάδο του επισιτισμού. Και προκειμένου στο συγκεκριμένο κατάστημα έχει προχωρήσει και σε εκδικητική στάση, σε εκδικητική τακτική απέναντι σε εργαζόμενους που συσπηρώνονται στην Επιτροπή Goodies Everest, που διεκδικούν ανθρώπινες συνθήκες εργασίας. Για παράδειγμα, δηλαδή, και το πιο ενδεικτικό είναι να μην δουλεύουν οι τελευεράδες 11ωρο ή σπαστό ωράριο, κάτι που τους εξαντλεί. Και καταλαβαίνετε δεν έχει να κάνει μόνο με την εξάλληψη μαζική. Στην Τελιβεράδες κάτι τέτοιο είναι και επικίνδυνο για την ίδια τη ζωή. Η χρονιά που πέρασε είχε 20 νεκρούς Τελιβεράδες. Είμαστε λοιπόν εδώ πέρα μαζικά από το παράρτημα των νοτίων του Συνδικάτου και από την Επιτροπή να παραστούμε. Έχουμε ζητήσει και περιμένουμε να δούμε τον προϊστάμενο εδώ πέρα του καταστήματος να απαιτήσουμε καλύτερες συνθήκες εργασίας. Κανένα δεν λιβερά σε ένα σπαστό ωράριο, με 10 ώρα, με εξαλληλευτικά ωράρια. και ένα σωρό άλλα αιτήματα που βάζει και το συνδικάτο, δηλαδή μπροστά στην αυριανή απεργία, να αποσπάσουν κάποιες δεσμεύσεις. Μέχρι στιγμής είμαστε σε αναμονή.
Ειδικότερα για τους διανομείς, το έχουμε αναδείξει και σε προηγούμενες εκπομπές, η κατάσταση είναι τραγική και από την άποψη των ωραρίων αλλά και των μέτρων ασφαλείας. Είναι ενδεικτικό άλλωστε το γεγονός ότι θρηνήσαμε τόσους θανάτους το προηγούμενο διάστημα.
Βέβαια και ειδικά στην περιοχή της Γλυφάδας είχαμε δύο μέσα στα Χριστούγεννα. Δηλαδή η κατάσταση έχει ξεφύγει και από τον δικό της έλεγχο, θέλετε, και γενικότερα. Και έχουμε προειδοποιήσει με συνεχόμενες παρεμβάσεις στο συγκεκριμένο κατάστημα ότι δεν θα ανεχτούμε τέτοιες συνθήκες εργασίας, ειδικά στους ντελιβεράδες. Όχι βέβαια ότι οι υπόλοιπες ειδικότητες πάνε πίσω, όσον αφορά την εργατικοποίηση.
Ακριβώς.
Αλλά πρέπει να σταματήσει, θέλει να σταματήσει να βλέπουμε τους συναδέλφους μας στο πεζοδρόμιο νεκρούς, να μην ξέρει ο άλλος αν θα γυρίσει στο σπίτι το βράδυ, στα παιδιά του κτλ.
Έτσι είναι. Φαντάζομαι. Στην παρέμβασή σας, Κώστα, μοιράζετε και την ανακοίνωση του Συνδικάτου για την αυριανή απεργία.
Σωστά, σωστά. Εδώ ήρθαμε, ούτως ή άλλως μετά θα ακολουθήσει πανεξόρμηση σε όλο το επισυντηθικό κέντρο της Γλυφάδας για το κάλεσμα, με το κάλεσμα του Συνδικάτου για την αυριανή απεργιακή συγκέντρωση του Υπουργείου του Τουρισμού, 9.30 ώρα το πρωί, με βασικά αιτήματα και την υπογραφή σύμβασης στον επισυντισμό, με αυξήσεις ουσιαστικές, με επαναφορά του ΕΦΑΠΑΞ, των βαρέων και ανθυγιεινών, ένταξη των τελιβεράδων στα βαρέα και ανθυγιεινά, που είναι μια ειδικότητα που ακόμα και το Υπουργείο Εργασίας παραδέχεται ότι είναι σαθρό το εργασιακό καθεστώς. Παρ' όλα αυτά έχει μείνει μόνο στα λόγια και σε υποσχέσεις που δεν μπορούν να εφαρμοστούν με το υπάρχον νομικό πλαίσιο. Είναι λοιπόν ανάγκη από το πιο μικρό κατάστημα του επισκεπτικού μέχρι το μεγαλύτερο ξενοδοχείο της Αττικής, αύριο κάθε συνάδελφος να δώσει το παρόν στην απεργία.
Ακριβώς, να υπάρξει μαζική συμμετοχή.
Στο κατάστημα.
Και έτσι πρέπει, σωστά, μακάρι.
Δεν σ' άκουσα.
Όχι, λέω έτσι πρέπει και μακάρι αυτό το πράγμα να φανεί και στην αυριανή απεργία του κλάδου.
Έτσι είναι και από εδώ μέσα υπάρχει θετικό κλίμα από το ίδιο το κατάστημα και συσπήρωση και διάθεση για συμμετοχή από τους εργαζόμενους του καταστήματος και θα συνεχίσουμε και άλλο βέβαια.
Ωραία. Κώστα, στο σημείο αυτό να σε ευχαριστήσουμε πολύ για που μιλήσαμε και μας μετέφερες ζωντανά την εικόνα από την παρέμβαση την οποία κάνετε και να δώσουμε αγωνιστικό ραντεβού σε λίγες ώρες από τις 6 αύριο το πρωί και κατόπιν στις 9.30 στο Υπουργείο Τουρισμού. Καλή συνέχεια στην παρέμβασή σας. Στο σημείο αυτό τελειώνει η εκπομπή μας. Νομίζω ότι προσπαθήσαμε να αναδείξουμε στον μέγιστο βαθμό την προετοιμασία της απεργίας όχι μόνο εδώ από την Αθήνα και το συνδικάτο μας, αλλά μιλήσαμε με την Πάτρα, τη Θεσσαλονίκη, την Κρήτη και έτσι ακριβώς νομίζω ότι επειδή τα προβλήματα είναι κοινά σε όλη την Ελλάδα για τους ξενοδοχοϋπαλλήλους, ο αγώνας τον οποίο δίνουμε είναι ιδιαίτερα σύνθετος και γι' αυτό εν μέσω της τουριστικής σεζόν είναι μια καλή αφορμή προκειμένου να διατρανώσουμε τα προβλήματά μας και να διεκδικήσουμε συνολικότερα τις σύγχρονες ανάγκες μας και τα αιτήματά μας είναι τόσο δίκαια και πρέπει να σταθούμε στο ύψος τους. Λοιπόν, αύριο είναι η απεργία. Καλούμε να καλέσουμε για τελευταία φορά από τα μικρόφωνα αυτά σε καθολική συμμετοχή να πυκνώσουν οι γραμμές του συνδικάτου, γιατί ακριβώς αποτελεί την μοναδική φωνή και το μέσο το οποίο πολλαπλασιάζει ακριβώς την ισχύ των αιτημάτων μας. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας σε 14 ημέρες για την τελευταία εκπομπή που έχουμε για φέτος στο Web Radio του Πάμε. Θα είμαστε ξανά μαζί από Σεπτέμβρη προφανώς, καλώς εχόντων των πραγμάτων. Να ευχηθούμε καλή δύναμη σε όλους και δίνουμε αγωνιστικό ραντεβού για αύριο. Καλή συνέχεια με το τελευταίο τραγούδι μας.
Από το τσάκι του μπροστά ο αφέντης χρόνια χορτασμένος μ' ακούμπα δίπλα στα λαπιόνια μες στη μαύρη μου στολή χιλιοφορεμένη μια βεγγαλική ζωή τρέμει κι υπομένη μια βεγγαλική ζωή τρέμει κι υπομένη πίσω μου ο βασιλιάς τρίβει την κοιλιά του κρέμεται ο μπουνταλάς στη βασίλισσα του δύο αξιωματικοί δίπλα στα λογά του σε δύο πύργους κρύβουνε τη λίγο ψυχιά τους σε δύο πύργους κρύβουνε τη λίγο ψυχιά τους. Μου έχω το θάνατο τον αφέντη πίσω το λευκό μου αδερφό πρέπει να νικήσω μες στην άσπρη του στολή χιλιοφορεμένη πιόνι στην παρτίδα αυτή τρέμει κι υπομένη πιόνι στην παρτίδα αυτή τρέμει κι υπομένη πίσω του άλλος βασιλιάς τρίβει την κοιλιά του κρέμεται ο μπουνταλάς στη βασίλισσα του δυο λευκοί αξιωματικοί στα σπράτα λόγα του σε δυο πύργους κρύβουνε τη λίγο ψυχιά τους σε δυο πύργους κρύβουνε τη λίγο ψυχιά τους. Μπαστάρδους πάμε για χαμένη ξένα τα τετράγωνα μαύρα κι άσπρα ξένα για το βιος του βασιλιά πέφτουμε ένα ένα για το βιος του βασιλιά πέφτουμε ένα ένα σκέψου να αλλάζαμε τούτους τους κανόνες το χορτάτο βασιλιά βάλτε στους στρατώνες πύργοι κι αξιωματικοί κι η βασίλισσα μας να'ναι πρώτη στη γραμμή για την αφεντιά μας να'ναι πρώτη στη γραμμή για την αφεντιά μας. Όταν οι αφέντες μας πρώτοι φαγωθούνε τη στολή θα βγάλουμε και θα ενωθούμε. Κι όταν οι αφέντες μας πρώτοι φαγωθούνε τη στολή θα βγάλουμε και θα ενωθούμε. Τα μεγάλα τζάκια τους σβήνουν στην ορμή μας οι καρποί του μοχθού μας να'ν όλοι δικοί μας σ' όλα τα τετράγωνα, σ' όλα μαύρα κι άσπρα των τυράννων θρύψαλα κάνουμε τα κάστρα των αστών θα κάνουμε θρύψαλα τα κάστρα.